Labvakar! 6. vakarā skan Latvijas rādio dienas ziņas. Studijā Pārsla Zemīte. Daži ziņu temati. Ar atvieglotiem nosacījumiem plāno piesaistīt vairāk cilvēku zemessardzē. Gandrīz 90% ukraiņu neusticas ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Saeima noraida ieceri par valsts noslēpumu pielaides nepieciešamību visai centrālajai vēlēšanu komisijai. Lai vairāk Latvijas pilsoņu varētu iesaistīties valsts aizsardzībā un sniegtu praktisku atbalstu nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, aizsardzības ministrija ieviesīs divas jaunas programmas – zemessardzes atbalstītāju sistēmu un īpašo specialitāšu zemessargu modeli. Tas ļaus pievienoties zemessardzei ar atviegloties nosacījumiem un arī apmācības būs īsākas. Viņu uzdevumi varētu būt atbalsts mobilizācijas centriem vai punktiem, iesaiste nodrošinājuma sistēmā vai aizsardzības infrastruktūras būdarbos. Pieteikties aicināt arī ceļu būves un celtniecības iekārtu operatori, civilās aizsardzības koordinatori, privātā sektora sadarbības koordinatori un citu profesiju cilvēki. Zemessardzes atbalstītāji neseņems atlīdzību, nedos karavīras vērestu, viņiem nebūs formas un dienas ieroča. Nepieciešamais ekipējums tiks izsniegts tikai uz laiku. Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerāla majors Kaspars Pudāns skaidro, ka šādi brīvprāt varētu, piemēram, palīdzēt apgādes sistēmām kā autovadītāji vai nepieciešamības gadījumā palīdzēt evakuēt civiliedzīvotājus.
Mēs jau no viņiem nesagaidām militāru sagatavotību. Jā, tas, kas minimums mēs sagatavam, īstenībā prasam viņiem būt nemilitāru uzdevumu veikšanā, kas būtu vajadzīgs kaut kur mūsu aizmuguras vai mūsu atbalsta dienestiem. Tā sagatavotība vairāk ir tikai viņu pašam, psiholoģiskai gatavībai. Pašam varbūt sajusties par to, ka esmu daļa no šīs tomēr militārās struktūras, daļa no zemessardzes. Nu, un vairāk jau arī kontaktu izveidošanai mums vajadzīgi atbalstītāji, kurus mēs esam redzējuši, esam satikuši.
Savukārt IT speciālistiem, medicīniskā nodrošinājuma speciālistiem, dažādu jomu pētniekiem, pavāriem, automehāniķiem, komunikācijas speciālistiem, psihologiem, kapelāniem un citu profesiju pārstāvjiem tiks piedāvāts īpašo specialitāšu modelis. Turpina Agnija Lazdiņa.
Un arī viņiem pamatapmācības programma ilgs 6 dienas, standarta 21 dienu vietā, un īpašo specialitāšu zemesargiem nav plānota rotācija un citu dienestu uzdevumu izpilde. Un, lai gan nebūs abās programmās veselības pārbaužu, būs tomēr nepieciešami psihiatra un narkologa atzinumi, un arī tāpat nozares drošības iestāde izvērtēs personu atbilstību zemesardzē. Savukārt paši kandidāti tad savu spēju fiziski izpildīt dienesta pienākumus apliecināt ar parakstu. Kas ir svarīgi, šis nav mēģinājums, tā teikt, mākslīgi uzpūst zemesargu vai kopējo karavīru skaitu bruņotajos spēkos, proti zemesardzes atbalstītāju skaits netiks pieskaitīts klāt pie kaujas struktūras, jo šī jau būs pavisam cita struktūra, ko tad neuzskaitīs kopējos ciparos. Šobrīd ir skaidrs, ka personas, kuras pēc likuma būs pakļautas mobilizācijai, tiks mobilizētas un būs jau kā bruņoto spēku karavīri. Savukārt tie, kas netiks mobilizēti, iecerēts, ka kara vai citās krīzes situācijās turpinās būt šie zemesardzes atbalstītāji un arī turpinās veikt to savu funkciju. No šodienas zemesardzes mājaslapā būs pieejama anketa, kuru varēs pieteikties zemesardzes atbalstītājiem. Tā būs jāizpilda, jāparaksta un jāsūta tad uz attiecīgo e-pasta adresi. Pagaidām tas vēl būs ar mērķi vien apzināt šīs personas, bet formāli atlases process sāksies tad, kad likumdošanā tiks veiktas atbilstošās izmaiņas.
Gandrīz 90% ukraiņu neusticas ASV prezidentam Donaldam Trumpam, liecina jaunākā Ukrainā veiktās sabiedriskās domas aptauja. Ukrainas socioloģisko pētījumu centra jaunā Eiropa aptaujā, kas veikta aprīļa vidū, redzams, ka ASV prezidentam neusticas vai drīzāk neusticas 89% no aptaujātajiem. Tikai 7,4% no aptaujātajiem atzinuši, ka Trumpam uzticas. Un tās ir lielas izmaiņas, salīdzinot ar situāciju, kāda bija pērnā gada novembrī pēc ASV prezidenta vēlēšanām. Tobrīd aptuveni puse aptaujāto 44,6% Trumpam uzticējās. Aptaujā nav vaicāti iemesli uzticības kritumam, taču Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprance par to jautāja Kīvas ielās sastaptajiem cilvēkiem.
Viņi pa faktu piedrāvāja Viņš faktiski iznīcina transatlantisko attiecību vienotību un dara visu, lai izmainītu pasaules kārtību, lai galvenie spēlētāji apvienotos ap lielvarām, lai nebūtu vairs savienību, bet veidotos tādas kā papusei vasaļu attiecības starp valstīm. Tas kaitē Ukrainas interesēm, jo Ukraina cīnās par brīvību un par savu nākotni. Šāda Donalda Trumpa politika faktiski iznīcina tās vērtības, par kurām cīnās Ukraina.
Neusticos. Kad viņš teica, ka vienas dienas laikā izbeigs karu, tas pat bērnam bija skaidrs, ka tas nav reāli. Tāpēc, kad viņš ir izteicies 10 dienu laikā, 100 dienu laikā, neticu. Un man ir sajūta, ka viņš nav mūsu sabiedrotais.
Budapeštas memorands kā pirmā nianse garantīs Ukrainai nulle un vēl atbalsts Putinam. Savas lietas kārto, lūk arī ir visu uzticība.
Ne īpaši uzticos, viņš taču nepilda savus solījumus. Solīja izbeigt karu, bet karš nebeidzas jau cik nedēļas, tāpēc ne īpaši uzticos.
Tā aptaujātie ukraiņi. Eiropas Savienības tiesību sargāšanas aģentūra Europols izveidojusi daudz nacionālo operatīvo grupu ar nosaukumu GRIM, kuras galvenais mērķis ir cīņa pret sociālajos medijos notiekošo nepilngadīgo personu vervēšanu organizētās noziedznieku bandās. Grupā, ko vada Zviedrijas pārstāvi, darbosies policisti no Beļģijas, Dānijas, Somijas, Francijas, Vācijas, Nīderlandes un Norvēģijas. Grupa identificēs un bloķēs tiešsaistē izveidotos vervēšanas kanālus. Kā intervijā raidorganizācijai NOS norādīja Europola pārstāvis Andrijs Krāks, nepilngadīgo personu vervēšana dažādu noziegumu pastrādāšana Eiropā izplatās gluži kā savvaļas ugunsgrēks.
Tātad tas nenotiek vienā valstī, un tas vairs nav kaut kāds izolēts incidents. Noziedznieku īstenotā vervēšana notiek strukturāli un plašā mērogā. Kā kaut kas tāds darbojas? Ir noziedznieks valstī A, kurš savervē nepilngadīgo personu valstī B, lai tā izdarītu slepkavību valstī C. Bērni, kuri nonāca mūsu redzeslokā, šie 14, 15, 16 gadus veci pusaudži, viņi vairs netiek izmantoti kā palīgi, novērotāji vai izsekotāji. Viņi ir pusaudži, kas veic netīro darbu. Tas iet par spridzināšanas, cilvēku nolaupīšanas, izspiešanu, slepkavības. Tā ir nopietna vardarbība.
Policija turpina meklēt aizdomās turētos par vakar pēcpusdienā pastrādāto bruņoto laupīšanu Vecrīgā. Četri vīrieši apzaga pulksteņu veikalu, kur viens veikala darbinieks arī ciet uzbrukumā un nogādāts slimnīcā. Pat laban valsts policija pieļauj, ka vainīgie varētu būt ceļojoša noziedzīgā grupa, kuras meklēšanā iesaistīti gan vietējie, gan ārvalstu spēki. Rīgas krimināla policijas priekšnieks Raimonds Kronbergs pastāstīja, ka šī laupīšana bija rūpīgi izplānota.
Apzinoties esošo informāciju, ka konkrēti viņu gājuši uz konkrētiem dārgiem priekšmetiem, tad nav pamata uztraukties par to, ka lauku veikali būs aplaupīti. Tie nav tādi sirotāji, kas tagad laupīs vispēc kārtas. Tas ir mūsu pieņēmums, kas ir balstīts uz risku analīzi un noteikti ieteikums iedzīvotiem. Ievērojot aizdomīgo transportlīdzekļu cilvēku ziņot par to policijai sākumā nevis filmēt, dalīties sociālās tīklos un pēc tam uzdot jautājumus. Tad ir mums aizdomas, informēt policiju 112, 110 un mēs lūdzam iedzīvotājus koncentrēties uz konkrētu noziedznieku pazīmēm, kas tika publicētas sociālās tīklos mass medijos.
Daudzu miljārdu eiro vērtā dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenotājs Latvijā pēc dažām dienām paliks bez vadītāja. Uzņēmumā Eiropas dzelzceļa līnijas pēc pilnvaru termiņa beigām darbu neturpinās tās pagaidu valdes priekšsēdētājs Ēriks Dīļevs, kurš amatā ir kopš pagājušā gada māja sākuma un vairs netaisās pretendēt uz pastāvīgā vadītāja amatu. Par to Latvijas radio ziņoja jau vakar, tiesa savu nostāju Dīļevs Latvijas radio komentējis vien šodien pēcpusdienā. Ar viņu sarunājās Viktors Demīdovs.
Kad es uzsāku darbus, protams, Eiropas dzelzceļa līnijās situācija bija diezgan tā dramatiska, bija jānovērš, bija, kā mēs zinām, tas maksātnespējas jautājums, kas faktiski draudēja iestāties. tie riski arī tika novērsti, arī tika būtiski uzlabot šī sadarbība ar visiem partneriem. Arī valdība pieņēma šo te projektu pirmās fāzes tvērumu un kā arī visu, teksim, to būvniecības stratēģiju. Ļoti arī labs lēmums, un kas bija ļoti svarīgs, bija šī te arī centrālās stacijas pabeigšana un turpināt būvdarbus, kā arī Lidostas Rīga, šīs te dzelzceļa estakādes stacijas ēkas pabeigšana. Un kā arī pašā pamatrasē, principā uzsākt būvdarbi ir iecava aktīvi, tūlītās tiks uzsākt arī jau pašu uzbērumu būvniecību pašā pamatrasē, tur ir sagatavošanās darbi notiek. Tā kā visi pamati šī, ja tā skatos uz to te manu darbu šajā gada laikā, ir ielikti. Mums ir spēcīga komanda, kas turpinās šo te visu, tiksim, vadīt. Un atskatoties arī uz šiem te kopā ja 7 projektā pavadītiem gadiem, es vienkārši pats pieņem lēmumu, kad es neturpināšu. Pildīt nekandidēšu šo te pastāvīgā valdes priekšsēdētāja valdes locekļa amatu.
Vai tur ir bijušas kādas potenciāli nesaskaņas ar kapitāla daļu turētāju satiksmes ministriju vai ar ministru pašu biedru?
Nē, mums ir ļoti laba sadarbība ar ministru, ļoti konstruktīva, arī uz rezultātu vērsta. Tas, kā es minēju, tas ir mans pilnīgi tāds tīri personisks lēmums. Man nav nekāds arī bijis uzstādījums neturpināt darbu vai kā citādi. Mans personīgais lēmums.
Kas ir tas, kas ir degošākais, kas jāizdara nākamajam vadītājam?
Jā, nu būtiskākais, protams, ir atrisināt šo te trūkstošo finansējumu jautājumu. Nu, teiksim, tā, ja mēs runājam par to pašu kritiskāko, tas principā ir tas, ka iepriekšējā finansējumu pieteikumā netika apstiprināts finansējums zemju atcenāšanai. Nu, kas ir kritiski svarīgi, lai mēs varētu uzbūvēt trases posmas līdz Igaunijai, jo zeme ir pilnībā atsvināta. Nu, praktiski 98% ir, tur ir divi zemes gabali palikuši no visiem dienvidu posmā, bet praktiski tur viss ir atsvināts finansējums. Pieejamais šobrīd arī nu, ir pieejams tiem zemes gabaliem, kas ir vēl, kur šobrīd notiek atsvināšanas darbi, bet ir būtisks iztrūkums arī trases vidusdaļā. Plus arī trūkstošās izmaksas, kas bija noraidīts no Eiropas komisijas puses, būvuzraudzībai, autoražraudzībai un citām saistītām izmaksām atsevišķi būvotļaujās dienvidu posmā. Un tad jau, protams, arī būtiski svarīgi ir šis te apvienotais tilts pie Salaspils.
Satiksmes ministrijā teica, ka Eiropas dzelzceļa līnija pagaidu vadītāju vajadzēs steidzami izraudzīties pēc mājas svētkiem. Par Rail Baltica jautājumiem Latvijā iespējams varēšot atbildēt Eiropas dzelzceļa līnija tagadējais pagaidu valdes loceklis Jānis Belkovskis. Savukārt šomēnes izsludinātajā konkursā pastāvīgo vadītāju un valdes loceklī satiksmes ministrijā cer atrast pusgada laikā. Saeima tomēr nevērtēs valsts noslēpumu pielaides nepieciešamību visiem centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem. Saeimas vairākums pirmajā lasīmā noraidīja šo priekšlikumu. Iepriekš divu saeimas komisiju viedokļu šajā jautājumā bija atšķirīgi, stāsta Jānis Gincis.
Likuma izmaiņas paredzēja, ka tiesības izmantot valsts noslēpumu ir ne tikai centrālās vēlēšanu komisijas vadītājiem un viņa vietniekam, bet arī visiem citiem centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem. Par likumprojektu atbildīgā Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija uzklausīja valsts drošības dienesta un satversmes aizsardzības biroja pārstāvjus, kā arī centrālās vēlēšanu komisijas vadītāju Kristīnu Saulīti. Uzrunāto viedoklis bija vienots, šādas likuma izmaiņas nav nepieciešamas. Vienlaikus valsts kancelēja un saimas juridiskais birojs uzskatīja, ka centrālajā vēlēšana komisijā kā koleģiālā struktūrā jābūt visiem vienādiem nosacījumiem par pielaidi valsts noslēpumam. Šis arguments līdz ar papildu drošības mehānismu demokrātijas rīka vēlēšanu rīkotājiem saimas valsts pāraudzes un pašvaldības komisijā lika rīkoties pretēji un vienbalsīgi atbalstīt šo ideju. Diskusija, ka pielaida darbam ar valsts noslēpumu būtu vajadzīgi katram CVK loceklim, aizsāka komisijas locekļi Ringolds Balodis no Latvijas pirmajā vietā un Aldis Austers, kuru darbam komisijā virzījusi partija progresīvie. Pērn komisija nesot iepazīstināt ar jaunizstrādāto vēlēšanu biļetenu formu, pirms to atrādīja publiski. Abi komisijas pārstāvji bija neizpratnē par CVK vadības skaidrojumu, ka ieskat šajā sistēmā nebijis iespējams valsts noslēpums saturošas informācijas dēļ. Balsojums saimā pirmajā lasījumā par šo likumprojektu krasi sadalījās. Priekšlikumu atbalsta 17 deputāti, pret bija 40, bet atturējās 31. Līdz ar šo noraidošo balsojumu diskusija par šo tematu saimā ir beigusies, un centrālajā vēlēšana komisijā pielaida darbam ar valsts noslēpumu arī turpmāk būs tikai komisijas vadītājam un viņa vietniekam. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Un vēl Latvijas nacionālajai hokeja izlasēja nākamnedēļ palīgos ieradīsies uzbucējs Dans Ločmelis. To apstiprinājis izlases ģenerāla menedžeris Rudolfs Kalvītis, bet vairāk stāsta Māris Bergs.
Latvijas hokeja federācijai izdevies panākt vienošanos ar NHL komandu Bostonas Bruins, lai vienības fanu klubs Providences Bruins atlaiž Ločmeli uz izlase vēl pirms noslēgusies sezona Amerikas hokeja līgā. Ločmeļa piesaiste izlasē ir ārkārtīgi nozīmīga, jo trauma un citu iemeslu dēļ šogad ļoti noplicināta ir tieši centra uzbrucēja pozīcija. Savukārt Ločmeles vajadzības gadījumā var spēlēt kā centrs, tādējādi atvieglojot treneru darbu, veidojot maiņu virknējumus čempionātam. Ločmelim šis būs jau trešais pasaules čempionāts kopā ar nacionālo izlasi.
Izskan Latvijas radio dienas ziņas producenta Vība Reimze, ierakstus montē Renārs Steinmanis, par labskaņu rūpējās Rīta Karnača, ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgā 14 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 59%, bet kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Toms Bricis.
Naktī uz ceturtdienu daudzviet Vidzemē un Latgalē līs, vietām Ziemeļvidzemē iespējams arī slapšs sniegs, temperatūra pazemināsies līdz 0 plus 5 grādiem, dienā uzspīdēs saule un gaiss iesils līdz 10-15 grādiem. Piektdiena, 2. maijs, sāksies ar saulainu laiku, taču būtīs spēcīgs dienvidu-dienvidrietumu vējš, temperatūra pakāpsies līdz 16-20 grādiem, vietām piekrastē vēsāks, bet pēcpusdienā Kurzemē, vēlā pēcpusdienā un vakarā arī valsts centrālajā daļā gaidāmas lietas, vietām pērkona negaiss. Turpmākajās brīvdienās pakāpeniski kļūs vēsāks un nākamās nedēļas sākumā atkal gaidāmas bargas salnas.